Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза «Свабоды» вынікі малочнай вайны паміж Беларусію і Расіяй. Але перш чытаем быкава з удзелам Андрэя Хадановіча і Стэфана Эріксана. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Першым лаўрэатам штогадовай літаратурнай прэміі імя Міколы Ганька, уручэнне якой адбылося 9 чэрвеня ў Канадзе, стала пісьменніца Вольга Іпатава.
Усё-ткі пра эміграцыю ведалі і ведаюць усё яшчэ мала. Яе роля, на мой погляд, недаацэнена. Ганько ўжо смяротна хворы, ён яшчэ пісаў міністру замежных спраў пра тое, што гэты правапіс, вот савецкі правапіс, гэта спроба знішчыць беларускую культуру і беларускую этнічнасць, незалежнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз чытаем быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава і 6 гадоў з дня яго смерці, мы паўтараем архіўныя запісы. Спачатку пра Васіля Быкава гаворыць паэт Андрэй Хадановіч.
Не сакрэт, што наша любая Беларусь мае як мінімум двух пісьменнікаў Васіляў Быкавых. Адзін – манументальная глыба, народны пісьменнік, якога не адменіць ніводзін рэжым, вядомы сваімі фундаментальнымі, трагічнымі, глыбокімі раманамі пра вайну, пра нелёгкае беларускае жыццё, пісьменнік 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Быкаў, якога мы, я ў тым ліку, вывучаў у школе. А ў школе нас вучылі хутчэй паважаць, чым любіць і стрымценнем ставіцца да чагосьці. І ёсць Быкаў паўдазволены, паўзабаронены, Быкаў 90-х, пісьменнік, які крытычна ставіцца не абстрактна да свету, гэта паложана пісьменніку, але канкрэтна да сітуацыі ў краіне, рэжыму, аўтар кароткіх прыпавесцяў і апавяданняў. Гэты Быкаў для мяне ўжо пазакласны і пасляшкольны, таму яго можна не толькі халодна паважаць, але і ставіцца як да чагосьці вельмі асабістага, як да свайго ставіцца з любоўю. Гэта адзін і той самы Быкаў. Ён паказвае трагічныя рэчы, вельмі сур'ёзныя, але ў позняга Быкава з'явілася тое, чаго здавалася не было, з'явіўся смех. Ён не заўсёды добры, часам гэта злая сатыра, гратэск, іронія і самая іронія, што да беларусаў. Вось сярод таго, што мне хацелася б выбраць, адно з найпазнейшых апавяданняў Быкава. Прэзідэнт альбо бутэльчына на дрэве, сведчанне такога гумару, такой сатыры, такога гратэску. Калгасны качагар Ехім Памазок, ветэран вялікай айчыннай вайны, разам з сябрамі бярэ бутэльчыну неправеранага алкаголю і яму сняцца кашмары. Пры канцы ён прачынаецца. Часам мне здаецца, што гэта такая парабола, такая метафара. Беларусь 90 гэта страшны алкагольны сон, ад якога хочацца прачнуцца. Няхай пасля будзе балець галава, але гэта будзе шчаслівае прачынанне ад кашмарнага сну.
А зараз паэт Андрэй Хадановіч чытае фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве».
Васіль Быкаў, фрагмент з аповеду «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве». Дах быў вялізны і плоскі, з рознымі папярэчынамі і надбудоўкамі ў доле. Знізу Памазок не быў бачны, і тое абнадзейвала. Можа яму пашэнціць перахавацца да ночы, а ноччу б ён як-небудзь уцёк. Памазок ужо набыўся ў гэтай краіне, болей яму не хацелася. Ён ужо амаль пераканаўся, што зрабіў памылку, калі паквапіўся на тое прэзідэнцтва. Унізе, між тым, усчалося штось неверагоднае. Падобна ішоў бой, як на вайне. Чуліся выбухі, стрэлы і гучныя каманды вайскоўцаў. Але хто на каго, хто за каго, зразумець было немагчыма. Трохі ачомаўшыся, Памазок памкнуўся зірнуць з даху. Падкраўся да карнізу, ды зараз жа кулямётная чарга ледзьве не знесла яму галаву. Памазок порстка пляснуўся долу, значыць, за ім сачылі. Тады ён на кукішках падаўся да іншага боку даху. Але толькі ён глянуў з-за нейкага коміна ўніз, як адтуль зноў грымнула пара чэргаў, якія дашчэнту знеслі цагляны верх коміну. Здаецца, ягоны шлях уніз быў адрэзаны з абодвух бакоў. Што было рабіць прэзідэнту гэтай дурной краіны? У низі тим часом довжилася гамана, крики. Час від часу гахали вибухи гранату. По карнізах Паддаша лопотали кулі. Його намагалися вибити відсюль. Але йон не такий дурний, каб покидати своє місце, свою Брестскую крепость. Йон буде сидіти тут до опошнього і загине героєм. Хай ведають, які президенти ростуть у партизанській республіці. Але покуль ён быў жывы і нямала стаміўшыся, прысеў каля нейкай бетоннай парэнчыны. Горш за ўсё, што на гэтым даху не было засені, і з паўдзённага неба неверагодна горача паліла сонца. Памазок даўно быў мокры ад поту і незнарок прыгадаў, колькі на тым стале было пастаўлена рознага пітва. Ды нікому нічога ж не дасталося, во чортава краіна. Каб жа хоць не было, як на ягонай радзіме, а то... Але дадому, мабыць, было далёка. Нешта дужа застраляли ў дальнім разбураным канцы палацу. З бананам у руце Памазок падаўся туды і хутка сцямеў, з таго боку лезлі. Пераскокваючы парэнчыны, ён кінуўся ў другі канец даху. Ды і там не было спакою. Там таксама спрабавалі ўскараскацца да яго. Да сцяны падагналі вялізны аўтамабільны кран. Адзіны небяспечны бок быў пад дрэвамі, дзе разлягаў парк. Не марудзячы, Памазок разбегся, як колісь у маладосці, і скокнуў на бліжні сук. Ён удала ўчапіўся, напружыўся і апынуўся на суку зверху. Тут была прыемная засень. Зводдаль на суках рассеўся з паўтузін малпаў, якія адразу ўшчалі абураны вэрхал. «Ну чаго злуецеся?» – падумаў Памазок. «Самі ўладкаваліся, а мне не даюць». Не зважаючы на іхнае якатанне, ён падаўся па суку далей ад даху, захінуўся за тоўсты шурпаты ствол. Але што рабіць далей? Як ратавацца? Во ў лес дык у лес. Паквапіўся на прэзідэнцтва дурань. Іму нестерпна захацелася ў сваю дымную, смярдзючую ад торфу качагарку. Аднак доўга сумаваць па качагарцы не давялося. Падобна яго заўважылі, і першая чарга знізу прашыла кулямі лістоту дрэва. Малпы спуджана загаласілі, заверашчэлі на ўсе свае дзікунскія галасы і сыпанулі паголле на суседняе дрэва. Намагаючыся з усіх сваіх не надта багатых сіл, Памазок таксама падаўся за малпамі. Сука на сук, з дрэва на дрэва. Аднаго разу ледзь не зваліўся, няспрытна ўхапіўшыся за крывы сук, але ўтрымаўся. Абы прэч ад тае прэзідэнцкае згубы, дзе яго хацелі забіць. Але на яго няшчасце дрэвы гэтага парку скончыліся. Далей разлеглася пустая лугавіна, дзе звычайна гулялі ў гольф. Знізу ўсё стралялі, у лістоце шчоўкалі разрыўныя, гэткія як у тую вайну пад Познанню, дзе яго параніла дробным асколкам узад. Цяпер пакуль што Бог сцярог. Куля не зачапіла. Але ж як ратавацца? Хіба што вышэй. І Памазок палез па суках у гару. Прадраўся амаль да вяршыні. Далей ўжо не было куды. Мабыць, з долу яго ўжо было нялёгка згледзець, хоць адтуль усё стралялі. Ці не па ўсіх дрэвах. Дзесь прарэзліва верашчылі малпы. І ён прытуліўся да таўставатай крывулякі дрэва і не дыхаў. Думаў, можа пабягуць за малпамі, а яго не ўбачыць. Ды дзе там? Згледзелі. Праз голля бачна было, як два вайскоўцы, утаропіўшыся ў яго, ўжо паднімалі ўгару свае аўтаматы. Адчуваючы, як яны вось-вось джагнуць чаргой, Памазок роспачна закрычэў бы малпа на дрэве. «Ну, якога д'ябла ўз лесы крычыш?» – пачуў ён на роднай мове. «Катлы халодныя, ці хочаш сістэму размарозіць? Чаго сядзіш тут? Зусім здурнеў, ці што?» Памазок недаўменна зацепаў вачыма. Унізе ля топкі стаяў раззлаваны старшыня і мацюкаўся на качагара, які немаведама чаго сядзеў пад столлю, учапіўшыся за трубы. Усё яшчэ нічога не разумеючы з таго, што адбывалася, Памазок асцярожна злез з трубаў. «Ці што засталося ў бутэльцы?» – прамармытаў ён, ні да кога не звяртаючыся, і зразумеў, што марна. Парожняя бутэлька валялася ў доле, акурат каля старшынёвых ботаў.
Паэт Андрэй Хаданович чытаў фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве». Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры перадача «Чытаем Быкава». І зараз пра Васіля Быкава гаворыць пасол шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эріксон.
Я хочу одразу сказать, что я не шмат твора Быкова, конечно, читал. Я ведал про этого письменника, что он писал творы в основном про войну, писал правдиво. Я больше познакомился с ним, можно сказать, коли он опынулся в Швеции. Ну, был такой час, коли он был примушен за свою гражданской позиции покинуть родиму, и он тогда опынулся в Швеции на некий час. Он примал удел на нашем книжном кермаше у Гетеборгу. Я читал интервью с ним, вельми цікавы, ён вельми переживал тады про ситуацию на родиме. Ён уживал такое слово, я это в первый раз тады почул, лингуцид, то есть забойство мовы. Его вельми хваравала менавіта ситуация с белорусской мовы на родиме. Потом он уже покинул Швецию, поехал далей, пожил в Финляндии, у Чехии. Коли я приехал працавать уже в Беларусь у верасні 2005 года, так одразу мне в руки потрапил фильм «Вертанне». Фильм про похование Быкова, и этот фильм, конечно, меня вельми затронуло, можно сказать. И трохи поздней, коли мы стали развивать наши литературные контакты, мы запланировали у Швеции на Готланде семинар для перекладчиков, как захватить шведских перекладчиков, как они перекладали с белорусской мовы. Быкова перекладали один раз, роман «Карьер», але не с белорусской, а с русской мовы. И тогда возникла идея сделать переклад. Я николи мастацкий переклад не робил, але я вельми хотел так само принять удел в этом перекладческом семинаре, и я вырешил, что треба некий переклад зробить, так, как приклад. И я вырешил перекласти оповедание, ну, из опошних Быкова, оповедание «Стена». Ну, и я как раз зараз почитаю некий отрывок вот с этого оповедания.
А зараз посол шведского королевства у Беларуси Стефан Эриксон читая урывок с оповедания Василя Быкова «Стена».
Нарешті ён выдзер гэты камень, хоць у самаго наплылі аднатугі каляровыя кругі ўваччу. Заклыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патыхнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны. Ён адчуваў, што не паспее. І ў апошні хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогай ён ускатил камень на ранейшее место, долго крутил его, покуль уладковал докладно туды, где он заусёды лежал. Неяк цатулил трантами шчылины. Здаецца, и сблизку ничего не было видать. Але калі не учынять шмон, калі будзе шмон, усё пропало. Той день ён пачувался бы на иголках. То сидел, то ускоквал, ходил сюды-туды по опрыклы камеры. Наглядчык, што прынёс яму Сёрбава, быў у воглым шынілі і з макрэлых ботах. Значыцца, там на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала восень. Яго не выкрылі. Ужо гэта была ўдача. Нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнія хвіліны. Яму бы толькі дачакацца начы. Але настала і ноч. Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды, прынеслі вечэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала бы ў яго трывогу. Ужо ён бы заўважыў. Ягоны позірк і слых сталі цяпер бы нацяты струны, бы лазерны прамень. Ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё, нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся. Увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунул у гамашы, да паловы засыпаныя друзам. А сам ужо прызвычаіўся босы. Як босым і будзе там, на волі, не хацелася думаць. Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела, і за сцяной адціхлі ўсё шолых і шумы. Стаў на калені і перахрысціўся. Канечне, ён быў не надта рэлігійны, але ж, мусіць, для надта вялікія мэты здатні ўсе сродкі, і дзяблавы, і богавы, абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень, згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Дужа абдзёр вуха, садраў шкуру на лобе, але прашчаміцца цэлам было трудней. Галоўнае не пралазіла плячо і з ім рука, як ён і выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохаўся, што зусім зашчміўся, бо не мог ужо выдзерсціся і назад. Але ўсё ж, неяк намокшыся, прашчаміў руку з галавой, мабыць, да крыві, абдзёршыся пад кашулю. Горш, аднак, што і далей не стала лягчэй. Ён ужо адчуваў, што прасунуцца назад ці наперад у яго проста не стае сілы. Некі час ён лежаў так, зашэмлены ў каменіцы і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе, калі не знойдзе ў сабе сілы на апошні рывок. Его охопил сполох. Але сполох, мусить, и надал силы. Примусил и рвануться. За штось-то он учапился рукой напереде и трохи посунулся. Затым знов напялся и еще посунулся. И еще. И урэште. По груди выдержся с каменного леху. Далей стало легче. И он опынулся под стеной с надворку на мокрым, стюдённым бруку с дробною травкой меж каменёв. Ну и зараз почитай трохи, як мой приклад гучит на шведском мове. Till slut lyckades han rycka loss stenen. Även om han av anspänningen såg färgade cirklar framför ögonen höll på att tappa andan. I väggen fanns nu en smal och djup öppning från vilken det spred sig kyla och mörker från den månfria natten. Men han hade kanske inte tid så att det räckte. Om några minuter skulle det vara morgon och han kände att han inte skulle hinna. Även i sista stund kunde olyckan inträffa.
Посол шведского королевства у Беларуси Стефан Эриксон читал урывок с оповедания Василя Быкова «Стена». Слухайте передачу «Читаем Быкова» что дня у нашем вечеровом эфире. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Российская компания «Газпром» знов погрожает официальному Минску судом альбо скорочением поставок газу, коли Беларусь не погасит запозычанность от початку года помером 244 миллиона доляров. 73-й день у Минском следчем изоляторе голодая на знак протесту предпринимальник с Волковыску Миколай Автухович. Домова о режиме белорусско-литовской державной мяжи парафирована у городни на сустрече премьер-министров двух краин Сергея Сидорского и Андруса Кубилюса. Национальный банк Беларуси будет что год накировывать у резерв агентства по гарантованной компенсации банковских укладов физичных особов 80% прибытку. А зараз на черзе передача «Экспертиза свободы». Выники молочной войны помеж Белоруссией и Россией обмерковывают редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский из Минску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гэта быў дзіўны канфлікт. Ён раптоўна пачаўся і таксама раптоўна скончыўся. Расійскія тэлеканалы ўвесь час апавядалі, якія шкодныя для насельніцтва беларускія малочныя тавары, бо яны не адпавядаюць новым патрабаванням стандартаў якасці. І вось цяпер высветлілася, што можна пастаўляць па старым дакументам гэтыя тавары, ніякай шкоды няма. Хаця дазволена толькі 131 від таварнай прадукцыі малочнай з 600, але, як сказал министр сельской господарки Беларуси Шапира, объемы поставок белорусской молочной продукции тыеш, что и ранее, только поменялась ее номенклатура. Скорочаются поставки сухого молока, але повеличиваются поставки творогу, сыру и звычайного молока. Да кто перемог в этой войне? Спадар Класковский.
Перамагла Беларусь. Конечно, перамога гэта не полная, и увогуле ни в якой войне не бывае полной перамоги. Только прикладно чверть наименее у белорусской молочной продукции покуль что атрымала доступ на российский рынок. Видовочно, что частку гэтага рынку так ці иначе и белорусские вытворцы стратят, потому что гэтыя ниши мусили гандляры там у России заполнять, так что страты понесли абодва баки. Але для грамадства, усё ж таки, калі подсумовывать, ситуация выглядая так, что Беларусь, так бы мовить, уперлася, и Россия усё ж таки спасавала, сбоялася и дала задний ход. Потому что ранее казалось, покуль вось новые там некие паперы не атрымае, вся белорусская молочная продукция ни кропли у гандлёвую сетку не трапить. Вышло иначе, и тому можно сказать, что морально, психологично у плане имиджевым Россия понесла страты. Отзначу, что это был нечуваный такий усплеск антикремлёвской пропаганды у белорусских державных СМИ. Это в пэўным сэнсе был такой зорный момент для белорусских националистов, потому что фактично выкористовывалась их такая антиимперская риторика, але на такие могутные рупоры они не могли и марить. Массовая антикремлевская прищепка зроблена всему белорусскому громадству. Тому наступствы этой войны будут еще отгукаться.
Спадар Коктыш, а по вашему меркаванню, кто перамог у этой дивной молочной войне?
Каб вызначыць пераможцаў, няблага было б вызначыць тыя мэты, якія кожны бокс перад сабой ставіў. Расія, канешне, не збіралася забіраць у беларусаў расійскі рынак малочнай прадукцыі. Мэты былі палітычныя. Расія жадала прадэманстраваць, што прывілегараваныя адносіны скончаны і што зараз Беларусь будзе ўзаемадзейнічаць з Расіяй на агульных аснаваннях. Гэта дэманстрацыя якраз адбылася, бо Беларусь была вымушана змяніць наменклатуру прадукцыі і ў рэшце рэшт будзе вымушана дааформіць тыя дакументы, якія трэба будзе, каб прадукты былі на расійскім рынку. Калі казаць пра расійскага спажыўца, то можа ён нават і выйграў, бо павялічваецца доля прадуктаў, якія вырабляюцца з сырога малака, і ўменшваюцца тыя прадукты, якія вырабляюцца з сухога малака. Сырое малако яно ж здаравейшае. Тут была вайна не на знішчэнне, а на дэманстрацыю, і гэта дэманстрацыя цалкам удалася. Не сказаў, што нехта быў пераможцам, але Расія дасягнула тыя мэты, якія яна ставіла. Беларуская ўлада здолела кансалідаваць грамадства вакол новай тэмы. Ці думае, што здолела, потому как без апытанняў гэта цяжка будзе сказаць, як оно насамрэч працавала. Кожны бок астаўся пры сваіх.
Спадар Класковскі, вы як бы ацанілі дзеянні Расіі. Вось спадар Коктыш лічыць, што мэты былі палітычныя, мэты былі прадэманстраваць Мінску яго сапраўднае месца. Ці ўдалася гэтая дэманстрацыя?
Думаю, что был комплекс мэтаў, тому что, калі казаць про Кремль, дык там экономика и политика идуць у одном флаконе. У дадзеным выпадку тое, что ляжыць на паверхні, гэта интересы российского молочного лобби, это жаданне скупить белорусскую молочную галіну. Калі глядзець глыбей, то я думаю, что у Москве вырашылі просто, что грэх не скарыстацца цяжкім становішчам финансовым и экономичным белорусского кіраўніцтва. Хай яно во ўсіх сэнсах и у прамым и у пераносным зараз плотіць по усім даўгах. А калі яшчэ глыбей глядзець, то гэтая хіба была закладзена ў саму канструкцыю так званай саюзнай дзяржавы. Ад пачатку кожны з партнёраў трымаў у галаве, як бы надурыць другі бок. Беларускае кіраўніцтва хацела атрымліваць нейкія прэферэнцыі эканамічныя, танныя энергарэсурсы, вялікую нішу мець на расійскім рынку і разам з тым нічым не ахвяраваць. А расійскі бок пад покрывам так званай братняй інтэграцыі хоча прасунуць нейкую мадэль ціхай інкарпорацыі. І калі не паглынуць Беларусь, то дамінаваць тут у эканамічным, а значыць і ў палітычным сэнсе таксама. І вось на пэўным этапе каса натрапіла на камень, гэта глыбінныя спружыны канфлікту.
Спадар Коктыш, вось вы сказалі, што дэманстрацыя, якую распачынала Москва, яна ўдалася. Але вонкава выглядае трошкі інакш. Москва аб'явіла вайну, розныя заявы рабіў той жа Анішчэнка, а потым афіцыйны Мінск павысіў голас, стукнуў кулаком па сталу, я маю на ўвазі і байкот саміту АДКБ, і ўвядзенне мытнай мяжы, і Москва адразу саступіла. І з іншага боку, вось, як казаў Класковскі, мэта была купіць малочныя заводы. Здаецца, што гэтая мэта пакуль не дасягнута, як вынікае з паведамлення, аб чым дамовіліся бакі. Таму тэзі, што дэманстрацыя ўдалася, з Мінску гледзячы трохі сумнеўна.
Я ў Москве не ведаю такого магутнага расійскага малочнага лобі. У Расіі ёсць толькі нафтавыя і газавыя карпарацыі, якія могуць разлічваць на падтрымку расійскай дзяржавы. А ўсе астатнія лічацца занадта дробнымі, каб нешта ім дапамагаць. Сумнеўна, што расійская ўлада насамрэч магла лабіраваць нейкае малочнае лобі, як звычайна гэта дробнае прадпрыемства. З імі ўлада расійская звычайна ўвогуле не размаўляе.
Спадар Коктыш, я хачу нагадаць, што Лукашэнка ў сваім апошнім інтэрв'ю расійскім медыям кажа, што і прэзідэнт, і прэм'ер Расіі ў ультыматыўнай форме ставілі пытанне пра прыватызацыю беларускіх малочных заводаў расійскім капіталам.
Магчыма, тое і было, але ж пакуль мы не маем ніякага пацверджання з расійскага боку. Што ж тычыцца тых пружынаў, якія былі пад гэтым канфліктам? Так вайна ж шла адразу па некалькім фронтам. І не трэба забываць, што 10 чэрвеня Расія пачала будаваць нафтапровод, які пойдзе вакол Беларусі. І гэта удар насамрэч самы цяжкі, бо Беларусь праз 2 гады можа фактычна згубіць свой статус транзітнай дзяржавы. І гэта значыць, што Беларусь можа згубіць усе тыя прывілеі, якія мае як транзітёр. Так што пакуль я б не стаў падводзіць ітогі, што нехта перамог, нехта прайграў. Пачаліся працэсы, наступствы якіх будуць вельмі сур'ёзны, і першыя наступствы мы можам атрымаць недзе праз 2 гады.
Яшчэ адзін дзіўны момант гэтых апошніх падзеяў. Чаму увесь гэты перыяд малочнай вайны Александр Лукашэнка, які любіць надзвычайныя сітуацыі, часам сам іх стварае, а вось на гэты раз ён чамусьці маўчаў на працягу ўсёй малочнай вайны, ніяк не каментаваў гэтыя падзеі. Спадар Класковскі.
Я думаю, что он перед гэтым зашмат сказал. Он формально порушил, конечно, дипломатичный этикет и вынес на публику нюансы закулисных перамовов. Фактично он рассказал про то, что ему выкручивали руки, потребуючи отдать вот эти заводы по перепроцовке молока, признать Абхазию и Паўднёвую Осетию, але тем самым он обезброил мацнейшего соперника. Я тут схильны верить белорусскому официальному лидеру. Я думаю, что он только калево рассказал с того, что на самом деле робится за кулисами так званой союзной державы, и, видать, гэты тиск сапраўды досягнул такой критичной мяжи, что одним выйсцем было как раз вынести все на публику. А что тычется фазы эскалации молочного конфликта, дык белорусский керавник лишних слов не казал публично, але зато он дзейнічаў вельми рашуча. Вось гэты ягоны загад усталяваць элементы помежного дымытного контролю на усходней мяжи, гэта той выпадок, калі пагроза мацнейшая за выкананне. Менавіта пасля такого кроку Москва стала давать задні ход и шукать некий компромисс. Цяперашні конфликт, магчыма, толькі падштурхне процессы пошуку неких альтернативных шляхов для атрымання энерганосьбітаў, например, праз альянс с Украиной, праз усходнее партнерство. Карацей, и у гэтым сэнсе, калі казаць про политичные мэты этой войны, дык атрымаўся эфект адштурхования. Москва атрымала протилеглый выник.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич.
Слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».